Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Духпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 8. І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене і Євангеліє, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими». І сказав їм: «Істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерти, доки не побачать Царство Боже, що прийшло у силі».
У сьогоднішньому євангельському читанні містяться центральні і настільки важливі моменти християнської віри, що ми повинні розбирати мало не кожне речення. Тут відразу впадають в очі дві речі. По-перше, вражаюча та безпосередня, навіть безапеляційна чесність Ісуса Христа. Ніхто не може стверджувати, що його обманним шляхом спонукали слідувати за Ісусом. Господь Бог, на відміну від лукавого диявола, ніколи не намагався підкуповувати людей, обіцяючи їм легкий шлях. Він не обіцяв людям спокою, він обіцяв їм славу. Заявити людині, що вона повинна бути готовою нести свій хрест, означає сказати їй, що вона повинна бути готовою до страждань. В апостольські часи це значило, що на тебе будуть дивитися як на злочинця. Хрест був знаряддям суду і покарання. Людина, на яку покладали хрест, йшла на смерть. Щоб люди пішли за тобою, справжній лідер та провідник повинен був бути чесним з тими, до кого звертається, кого закликає. Взявши на себе керівництво країною під час Другої світової війни, Уїнстон Черчилль обіцяв британському народу тільки кров, працю, сльози і піт. Великий італійський патріот Джузеппе Гарібальді закликав у свою армію добровольців такими словами: «Я не можу дати вам ні платні, ні квартир, ні забезпечення. Я можу запропонувати лише голод, спрагу, важкі переходи, битви і смерть. Нехай кожен, хто любить свою батьківщину всім серцем, а не тільки на словах, слідує за мною. Солдати, всі наші зусилля проти переважаючих сил противника виявилися марними. Я можу запропонувати вам лише голод, спрагу, позбавлення та смерть. Але я закликаю всіх, хто любить свою країну, слідувати за мною». Ісус ніколи не намагався залучити людей до себе, обіцяючи їм легке життя. Він старався кинути їм виклик, розбудити в їх душах благородство, пропонуючи їм іти шляхом, вище і важче якого і бути не може. Він прийшов не для того, щоб полегшити життя, а щоб надати йому сенс. По-друге, цілком очевидно, що Ісус ніколи не закликав людей робити щонебудь, чого він сам не міг перенести. Це характерно для провідників, за якими люди готові слідувати. Відправившись в погоню за перським царем Дарієм, Олександр Македонський здійснив один з найдивовижніших подвигів історії. За 11 днів його армія пройшла більш 660 кілометрів. Вони вже готові були припинити погоню, насамперед через нестачу води. Грецький історик Плутарх так розповідає про це. Коли вони перебували в тяжкому становищі, сталося так, що кілька македонців, які везли на своїх мулах воду в бурдюках, близько опівдня дійшли до місця, де перебував Олександр Македонський, і побачивши, що він задихається від спраги, негайно ж наповнили шолом водою і подали йому. Він же запитав, кому вони везуть воду. Ті відповіли, що везуть її своїм дітям. Тоді Олександр взяв шолом в свої руки і, озирнувшись навколо себе, побачив, що всі навколо простягали руки, жадібно дивлячись на воду. Віддав його назад, навіть не пригубивши. «Якщо я буду пити один, інші будуть в пригніченому стані», – сказав великий полководець. Солдати ж, бачачи його стриманість і великодушність, закричали йому, щоб він сміливо вів їх уперед. Бо, сказали вони, маючи такого царя, вони можуть подолати і втому, і спрагу. І порахували себе майже безсмертними. Легко було слідувати за тим, хто ніколи не вимагав від своїх людей того, до чого не був готовий сам. Ісус був не з тих лідерів, які сидять на віддалі і грають життям людей, як пішаками на шахівниці. Він був сам готовий винести все те, чого вимагав від людей. Ісус мав право закликати нас нести хрест, бо Він сам першим поніс свій хрест. Важливо, щоб і наші високі мужі, лідери та поводирі світу цього, подібно Христу, несли тягарі своїх народів. А не чинили як законники, котрим було сказано: «І вам, законникам, горе, бо накладаєте на людей тягарі, які важко носити. Самі ж жодним пальцем своїм не доторкнетесь до них». По-третє, Ісус говорить: «Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе». Значення цієї вимоги краще зрозуміти, якщо читати її просто і буквально. «Скажи собі ні». Людина, що бажає піти за Христом, повинна завжди говорити «ні» собі і так Богу. Ми повинні вміти сказати «ні» своїй природній любові до зручностей і до комфорту. Людина повинна відмовитись від поведінки і життя, заснованого на свавіллі і користолюбстві. Людина має повторити вслід за апостолом Павлом, що тепер живе не він, а Ісус в ньому, що він тепер живе не для того, щоб слідувати своїм бажанням, а щоб слідувати волі Христовій і знаходити в цьому абсолютну свободу. В житті людини існують речі, які втрачені нами, бо ми надто їх зберігали і боялись втратити. І навпаки, речі зберігаються, залишаються, бо ми їх використовуємо. Такими є таланти людини та її здібності. І неважливо, який це талант, яка здібність або дар. Важливо, як його використовувати. Користуючись ними, людина вдосконалює і підвищує їх вартість, значення. Якщо ж відмовляється використовувати, то в кінцевому рахунку втрачає їх. У широкому сенсі це можна застосувати і до життя взагалі. Історія сповнена імен людей, які віддали своє земне життя, але здобули життя вічне. Так, в 4 столітті жив на сході монах Телемах. Він вирішив покинути людей, щоб, живучи в повній ізоляції, в молитвах, міркуванні, посту, врятувати свою душу. У своїй самотності він шукав лише спілкування з Богом. Але відчув, що тут щось не так. Одного разу, піднімаючись з колін, він усвідомив, що життя його засноване не на самовідданій, а на егоїстичній любові до Бога. Він усвідомив, що якщо хоче служити Богові, то повинен служити людям, що не в пустелі жити християнинові, адже міста сповнені гріха, і там потрібна допомога. Отож, вирішив покинути пустелю і відправився в Рим, найбільше місто того часу. Всю свою дорогу він жив милостиною. Християнство в той час було вже офіційною релігією Риму. Він прибув до столиці, коли великий полководець Циліхон здобув велику перемогу над готами, і йому був влаштований тріумф. Рим тепер суттєво відрізнявся від Риму колишнього. Люди вже линули не в язичницькі, а в християнські храми. Вулицями йшли процесії і святкування, а Циліхон їхав верхи з тріумфом вулицями міста і поруч з ним молодий імператор Гонорій. Проте в Римі залишилася ще арена, на якій проводились гладіаторські бої. Нині християн більше не кидали на поживу левам і диким звірам, але взяті в полон на війні, повинні були по святах битися і вмирати для потіхи римського народу під кровожерливий рев римського плебсу. Телемах пробрався до арени. У Колізеї було 80 тисяч глядачів. Закінчувалися гонки колісниць. Поки гладіатори готувалися до бою, серед глядачів росло збудження і напруга. Нарешті вони вийшли на арену з криками «Віват Цезар!» «Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе!» Битва почалася, і Телемах жахнувся. Люди, заради яких помер Христос, вбивають один одного на потіху християнському люду. Телемах підхопився на огорожу арени і опинився серед тих, що билися гладіаторів. Вони на якийсь момент зупинилися. А от юрба заревіла: «Нехай ігри тривають!» Старенького Телемаха відштовхнули вбік, він все ще був в одязі відлюдника і знову замішався в середовище гладіаторів. Натовп почав жбурляти в нього камінням. Він закликав гладіаторів вбити його і прибрати з арени. Начальник ігор віддав наказ, піднявся і блиснув меч гладіатора. Телемах впав замертво. І ось раптом натовп замовк. Усіх вразило те, що сталося. Святий відлюдник був убитий. Всі усвідомили значення цього вбивства. В той день ігри негайно перервали і ніколи не відновлювали. Своєю смертю Телемах поклав їм край. Як сказав про нього англійський історик Гіббон, його смерть принесла людству багато більше користі, ніж його життя. Своєю смертю він досяг більшого, ніж він міг коли-небудь досягти, спокійно живучи у відокремленій від людності в пустелі. Бог дав нам життя, щоб ми витрачали його, а не зберігали. Якщо ми будемо жити, постійно, ретельно зважуючи свої вигоди, свої зручності, свій комфорт, свою безпеку, якщо ми поставимо собі одну мету – жити якомога довше і безтурботніше, якщо ми будемо дбати лише про себе, ми тільки втратимо та занедбаємо своє життя. Але якщо ми витрачаємо його заради інших, забуваючи про своє здоров'я, час, майно та зручності, в бажанні зробити що-небудь для Ісуса і для людей, ми знаходимо життя. Що сталося б з життям, якби всі хотіли лише одного – спокійно залишатися вдома, і не було б тих, хто добровільно йде захищати свій народ і свою вітчизну? Що було б, якби кожна жінка відмовилася ризикнути народити дитину? Що було б, якби всі люди витрачали все, що у них є, виключно на себе? Звісно, на цьому шляху людину чекає втома і виснаження, білі страждання, а іноді навіть смерть. Але краще вже кожен день горіти, ніж кожен день ржавіти. Бо це шлях до вічності і до Бога. Адже правило життя, викладене Христом в Євангелії, справедливе завжди і скрізь. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має.
Історія християнської церкви. Церква в роки Другої світової війни.
Націонал-соціалісти, які прийшли до влади у Німеччині 30 січня 1933 року, отримавши більшість голосів під час виборів до Рейхстагу, спочатку дуже обережно ставилися до релігійного питання. У першій промові, виголошеній у Рейхстазі, лідер НСДАП і канцлер Німеччини Адольф Гітлер, за походженням австрійський католик, з афектацією переконував депутатів.
Тому ми виступаємо за гармонійні відносини між церквою і державою. І найперше, що хочемо зробити у подяку тим мільйонам католиків, які проголосували за нас, то це поліпшити дружні стосунки зі Святим Престолом.
20 липня 1933 року уряд Німеччини уклав з Ватиканом конкордат, тобто угоду, де гарантувалися свобода сповідування католицизму в Німеччині, право католицької церкви створювати навчальні заклади, обов'язкове викладання закону Божого в школах і самостійність у регулюванні церковних питань. Хоча за цим же конкордатом священство і ченці мали скласти присягу новій владі та відмовитися від політичної діяльності. Конкордат підписав статс-секретар Ватикану монсеньор Евдженіо Пачеллі. Це був перший дуже важливий успіх Гітлера на міжнародній арені. Він створив ілюзію освячення Святим Престолом нацистського режиму і відкрив Гітлеру двері у політичні вітальні європейських країн. Для папи римського Пія XI ця угода так само була потрібна. Держава Ватикан, оточена з усіх боків фашистською Італією, за кілька років перед цим підписала такий же конкордат про визнання своєї суверенності з фашистським урядом Муссоліні і сваритися з союзницею Італії Німеччиною наміру не мала. Однак через 5 днів після підписання конкордату німецький уряд прийняв закон про примусову стерилізацію окремих груп населення, яку Ватикан сприйняв як виклик християнській моралі. Невдовзі націонал-соціалісти заборонили католицьку молодіжну лігу, а в ніч на 30 червня 1933 року під час першої кривавої чистки нацисти-штурмовики знищили багатьох впливових католиків. Серед них міністр транспорту, керівник організації «Католицька дія» Еріх Клаузенер. Надалі репресії проти католиків не припинялися. У 1933-45 роках було страчено тисячі священників та ченців, закрито більшість католицьких видань, а священників під загрозою смерті гестапо примушувало розповідати, що говорять люди під час сповіді. 14 березня 1937 року чаша терпіння у католицької церкви переповнилася, і папа Пій XI видав енцикліку німецькою мовою під назвою «Mit brennender Sorge» – «З глибокою тривогою».
Той, хто зводить расу чи народ, чи державу, чи владу можновладців вище належної їм гідності і обожнює їх до ступені ідолопоклонства – той спотворює і викривлює світовий порядок, який замислив і створив Господь.
Протестантизм у Німеччині у цей час також зазнав серйозних трансформацій. У 1933 році нацистський режим примусив усі 28 протестантських церков Німеччини, які об'єднували близько 2/3 всіх віруючих країни, злитися в одну протестантську церкву Рейха. На чолі нового церковного утворення опинилися активісти націонал-соціалістичного руху «Німецькі християни», які ще називали себе «штурмовиками Ісуса Христа». Протестантська церковна опозиція для координації своїх дій у вересні 1933-го створила пасторський союз. На основі цього союзу була створена сповідальна церква. Деякі пастори цієї церкви відкрито виступали проти політики Гітлера. Серед них особливо був відомий Дітріх Бонхофер. Він був страчений нацистами у квітні 1945 року. Втім, поступово протести сповідальної церкви втратили політичну спрямованість і все більше почали стосуватися змін внутрішнього церковного життя. А зміни планувалися Адольфом Гітлером Великі. Він вирішив створити єдину імперську церкву, в основу ідеології якої поклав свій націонал-соціалістичний трактат «Mein Kampf». Пункти цієї програми говорять самі за себе.
Усі іноземні християнські церкви, перенесені до Німеччини у зловісному 800 році, будуть знищені.
Втім, знищувати національні церкви на завойованих територіях німецький уряд не поспішав. Він уміло їх використовував. Після нападу Третього рейху на Радянський Союз 22 червня 1942 року значна територія України була швидко окупована і на цій території був створений Рейхскомісаріат «Україна». Вже 18 серпня того ж року відбувся таємний обласний собор єпископів Православної церкви в Україні у складі 4 єпископів, який ухвалив неканонічне рішення про вихід українських церков з юрисдикції Православної церкви в Польщі, митрополитом якої був Діонісій Валиденський, та перехід в юрисдикцію Московської патріархії, внаслідок чого утворилася так звана автономна церква. Митрополит Діонісій засудив собор у Почаєві.
Дії єпископів є цілком неканонічними. Не можна повторювати помилки російських церковників, керованих більшовицькими комісарами, які після переділу Рейхом і Совітами Польщі силоміць приєднали православні церкви на західноукраїнських теренах до московського патріархату.
Діонісій Валиденський, у минулому випускник Київської духовної академії, який походив з родини муромського священника з Володимирської губернії, був щирим прихильником створення Української автокефальної православної церкви. Митрополит Варшавський і Холмський Діонісій, глава православної церкви в Польщі, канонічність якої була підтверджена Томосом Вселенського патріарха Григорія VII 13 листопада 1924 року, мав намір сам прибути восени 1941 і покласти початок УАПЦ на засаді Томосу Вселенського патріарха. Однак окупаційна влада категорично це заборонила. Тоді своїм декретом від 24 грудня 1941 року митрополит Діонісій призначив владику Полікарпа Сикорського, архієпископа Луцького та Ковельського, тимчасовим адміністратором православної автокефальної церкви на звільнених землях України. 10 лютого 1942 року на прохання групи віруючих та духовенства Української автокефальної православної церкви формації 1921-30 років собор єпископів у Пінську прийняв їх в юрисдикцію православної автокефальної церкви в Україні. Московська патріархія, вивезена більшовиками в Ульяновськ, у складі якої після великого церковного терору 38-го року залишилося всього лише 4 єпископи, не могла змиритися з втратою своєї влади над церквою Україні, а тому вирішила спрямувати свій удар на главу цієї церкви – владику Полікарпа Сікорського. Заступник місцеблюстителя патріаршого престолу Сергій Страгородський у своїй доповіді з обуренням заявив:
«Незаконний і неканонічний владика Полікарп Сікорський не має ніякого права очолювати так звану УАПЦ, тому ми його засуджуємо і позбавляємо сану».
Треба сказати, що владика Полікарп Сікорський ніколи не належав до Російської православної церкви, і архієрейський собор цієї церкви, зібраний в Ульяновську 28 березня 42-го року, не мав ніяких підстав позбавляти його сану. Хоча саме на основі цього рішення РПЦ в подальшому не визнавала ієрархію УАПЦ в діаспорі, в той час як Константинопольський патріархат визнавав і визнає цю ієрархію канонічною. 9-17 травня у 1942 році у Києві відбувся архієрейський собор православної автокефальної церкви в Україні, на якому було вирішено висвятити нових єпископів, серед яких був висвячений і єпископ Переяславський Мстислав Скрипник, у майбутньому патріарх Київський і всієї України. Архієрейський собор до скликання Всеукраїнського собору обрав митрополита Діонісія місцеблюстителем Київського митрополичого престолу. На вербну неділю 1944 року у Варшаві у залі засідань Священного Синоду зібрався увесь єпископат УАПЦ і велике число священників-делегатів на Всеукраїнський церковний собор. Усі єпископи одностайно визнали митрополита Діонісія патріархом усієї України. Відтоді, під час богослужінь у храмах УАПЦ почали поминати його ім'я. Таким чином, Українська Православна Церква фактично відновила свою автокефалію, а канонічний зв'язок з митрополитом Діонісієм визнавався і ним, і Українською Церквою тимчасовим засобом збереження канонічної єдності з Вселенським Православ'ям до скликання повноцінного помісного собору. На жаль, через воєнні дії такий собор не міг бути зібраний в той час. А до 1944 року єпископат УАПЦ практично в повному складі опинився у вигнанні за межами України.
Церква в роки Другої світової війни. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.